VOA. Sango ya mupili lelo na VOA Lingala. Lola kala Amerika.
Uto Washington DC.
Kwa ila mpegu hibo la muna banso na linaka na biso linene lia sango na lukota la Lingala na lula kala Amerika uto studio 17 awa na Washington DC. Sango ya muki ya lulu epese milibino na lisungi ya Antoine Roger Bolamba. Ngai kumbu na ngai edi isango na sango ya muki ya lulu tokolo bela. Motomoko akufi na mobulu mosalami na bokomi bwa Moïse Katumbi na Bingali ya ye ya Ensemble pour la République na Kindu na Manyema lelo na campagne électorale.
Babombani na lupangu ya gouverneur pe babambi mabanga na cortège ya Moïse Katumbi tangu batu ya police baza kopeta masasi. Tangu babambi mabanga wana babomeli biso moko kati na biso maître Dido Kakisingo. Pe batu nike bazoki bangonyo so bakimi na hôpital Matata Mapot toza kobanga ete bamisusu pe bakoki kokufa na mba tango eza koya
kaka na bubeti ntangwa na maponami motambwisi mpate Agrey Ngalasi Kurishini a lobi azali kobeta ntangwa mingi te po atindami na nzambe pe etunga na ye ezali bisika biso na ekolo Congo démocratique.
C'est Dieu qui m'a mandaté. Justement, les Kambouya relèvement, il y a l'ingomba. Et Zali, motouya pour Nzambe, et pour l'ingomba. Nzambe a relevé l'ingomba naïe. Et Nzambe a continué pour utiliser l'ingomba naïe. Le bengue et Sengeli et Salem.
Misala mia bo talima ponami mia Union européenne, topé commission. D'observation ya maponami ya Union européenne na nyu pesa mingi ngisati ya kusala mosala yango na ikulu Congo démocratique tango na maponami nzokandi likama lizali eti misala mie mizala te na maponami masanza ya zumi na mibale na poso misato eye etikali pona maponami tuko ya babongo na linaka na biso na Buzindo Adolphe Muzito azali ministre ya mboya kala ya ikulu Congo démocratique pona kolobela yango pe pona kolobela makambo masusu matali maponami tukolenda yango na linaka na Buzindo makambo maemanso pe tukupesa bino sango na yango na bulai na mwantango kasi yambo tukupesa bino sango na bokuse elongo na Antoine Roger Bolamba. Mbote Antoine Roger Bolamba.
Mbote na yoyedi sango
na ekolo Congo démocratique moto moko akufi na mobulu mosalami na bokumi bwa Moïse Katumbi na Kindu na Manyema lelo na campagne électorale.
Kisali bongo edi bato babwakaki mabanga na bokumi bwa Moïse Katumbi na baye bazalaki kolanda na engumba mokonzi ya Manyema kolanda litatoli liakala mokonzi ya lingumba Ensemble pour la République ya Moïse Katumbi Hervé Diakese bi lembo bia makila bi monanaki na isika moko na bakambi ba lingumba liye akwea ki mobulu mwango mosalaki mpe ete batu basusu bazalaki kubunda bazoka mingi mingi na bobeti ntangwa oyo ya maponami maye Martin Fayulu azalaki lelo na Beni mpe na Osha na Nord Kivu Dini Mukwege asengelaki kokoma na Goma lelo mpe Felix Tshisekedi azelami bien azelamaki na Bunia.
Union européenne ezali na mwa kokoso pona misalami yango ya kotala mapona mikino sika nanu bakonzi bambula materi ekolo Congo démocratique bapesi yango ndingisate ya kosala mosala ya kotala mapona mi
kino na mokolo ya lelo mission ezwi ndingisate ya ntina ya kosalela bisaleli na yango lokola bisaleli ya masolo to ba equipement ya communication atape ba telefone ya satellite bakonzi ya Congo démocratique démocratique bazana masolo ya polele na Union européenne pona kolobela likambo liango soki ndingisa oyo epesa mitelelo ekokoma mpasi po mission ekoba misala na yango bato zomi na misato ya mayele ya lingomba ya Union européenne na na makambo matali maponi ba bakisi lisusu bato ntukumi na yi mibale baye bazo landela masolo pona ntango molai batali maponami to ba observateur ya Union européenne ba kotindama na mboka mobimba pona kolandela milulu ya maponami mission ebongisami liboso kotikala na ekolo Congo démocratique kino na bosukisi misala ya maponami nyonso.
Na kuango ituka ya kuango batu babali pi mutu kamoko ba batu babali bakufi pi mutu kamoko itutamina likamali ya nzela disalami na butu mwa mokolomo yambu kino mokolomo mibali na kenge.
Na kutale la bakonzi ya ibi ngumba chauffeur ya taxi ya tukutuku na moto na ye ba betanaki to batutanaki na bisu moko ya moke oyo ezalaki kuhuta na Kinshasa mutuka ezalaki kotambola na mbangu ma kasi na nzela ya RN to route nationale 1 to route nationale 1 oyo e kangaka boulevard Lumumba na ngumba kenge e beta maki to e beta ki tukutuku oyo e zalaki kuhuta na ngambo mosusu mpe na sima e balukaki e hotel ya ville alobaki ete bato oyo bayebanite batumbaki motuka wana.
Mokonzi ya ikulu Amerika Joe Biden azalite na likanisi ya kokende na bofungula mivwa COP 28 mposo eye esakoli Maison Blanche to ndako ya mosala mwaye.
Likitali yango ifungwami na Dubai na mokolo ya minei moleki mokonzi. Mokofungwama na Dubai na mokolo ya minei mokonzi ya China Xi Jinping akokende mpe te na Dubai kasi bakonzi na ba monisi ya bamboka misusu pene na kama mibale bakozala na bokutani wana kuzanga ya Biden ezali kotungisa batu ebele baye balandelaka klima na mboka na bango pe na bamboka misusu. Nisrin El Saim elenge oyo ya Sudan azali na likitali yango mpe bato ya mosala ya secrétaire général ya ONU pe bakozala na likitalina.
Na Senegal, moyo opposition Karim Wade a fouti ba million tuku misato ya France et EFA. Pona maponami ya mokondi ya mboka ya mokolo mwa tuku mibali na mitanu ya sanze ya mibali ya mubu moko ya.
Nzokande ntembe ezali kosila te na ntina na mibeko oyo ekuki kubima po na kukwisa ye liboso makoki na ye ya kuzonga na mboka mpeko zuandingisa ya mpako oyo ezali na ntina po na bo pesi kombo na ye na maponami. Karim Wad azali na mibu ntuku mitano na mitano mwana pe ya ministre ya kala pe ya president ya kala Abdoulaye Wad ba katela kie etumbu ya mbula motoba ya boloko mpo na bozui na ndenge ya mabe pakanga kie koleka mibu misato liboso president Macky Sall alimbisa ye na 2016 mpe banda wana azali kofanda na mboka bapa ya tona exil.
Na Kenya, tribunal moko elobi ete mpako ya lifuti oyo mokonzi ya ekolo William Ruto atiaki mikolo miliki na sanze ya motoba ezali bongo na bobuki mibeko miamboka.
Mobeko moko oyo ezo pesa nzela na mpako ya koleka 1,5% na lifuta ya bato nyonso ya Kenya oyo bafuta kampako atampe bakonzi ya misala babimisaki yango na sanza ya motoba mpona kozwa mbongo ya kosala ebongiseli ya bandako ya ntalomoke.
Ozali kolanda sango ya mokili ya lelo utu Washington DC. Motomoko akufi na mobulu mo salami na bokomi bwa Moïse Katumbi na Lipinga ya bazali kolanda ye na Kindu engumba mokonzi ya Manyema pona kampagne electorale en Bendambi ya Benga Kibongo pona Viwa Lingala molobeli ya Lingumba ya Moïse Katumbi ensemble pour la République Maître Hervé Diakese Tolanda.
Alors, maître Tobengi, pour la Koyeba Kameba Sangondenge, Makambo, Saliko, le Kakuna, na Kindu, Ndenge Bukoya, qui l'on a candidat Moïse Katumbi.
Makambo, le Kanakindu, et ça, Makambo, ya Sony Pepas. Lelo, Bakondi, ya Kindu, Basangani, na Batuya Mopulu, Babombani, na Lupangu, ya gouverneur, pe Babambi, Mabanga, la cortège, ya Moïse Katumbi, tangu Batuya Police, Bazako, Beta Massassi. Tangu babami mabanga wana, babomeli biso, moko katina biso, maître Dido Kakisingi. Pe batu yike bazoki, bangonjo so bakimi na hôpital Matata Mapote, tozako banga ete bamisusu pe, bakowiko kufa na mba, tangu ezako ya. Nyoso wana pona batu ya pouvoir, bazako sunga poko diferiti sekedi, bakomi ko banga nenge populasyon za kolanda, kampanyi ya Moïse Katumbi. Kubo sanate yamboka Moïse Katumbi ya kitakuna na Kindu batowana ba longola ki espace oya lingaki ko sala meeting tribune wala alors que président Tshisekedi auta ko sala ngobi kolomite esika toye ko pusana na place Mapon tangu toza ko matisa podium mususu pona meeting batindi ba soda na ya police na ya l'armée ba ye ko panza podium wana. Ndesi kwenye lelo tangu President Katumbi azako yana batu na ye, babandi kubeta mabanga wana.
Kasi Maître Hervé Diakese, yebisa biso tomoni na bilili moko na binu alali na si azali penza nani pe aksyon wane Salima Kiboni?
Azali President ya jeunesse ya ensemble ya Maniema. Moko na biso azali pe avoka ya baro ya Maniema. Komo na ye Maître Dido Kakisingi. Azali Moboti ya bana motoba lelo atiki mukili ya bato pona mitema mabe ya bato oyo babangi kotika bokonzi oyo peuple alingi bango lisusu te. Kasi mingi wana eza na responsabilité ya gouverneur Idriss Mangala po mobulu wana esalami po bato baza kobamba mabanga bautaki pe bazalaki na kati ya lupango na ye tangu baza kobamba cortège ya President Moïse Katumbi mabanga.
Kasi na ngonga oyo bozali kaka na meeting to esili to bozali wapi na ngonga oyo?
Na ngonga oyo President Moïse Katumbi a continue meeting na population poto ko sala intimider soko mokete na moto.
Bosale li meeting na wapi?
Daza ko soutenir. Kaka na Maniema na Kindu kasi esika mususu na kupesa yuko mbo na kala mingi te.
Na kala mingi te. Si. Ok, matondo yeah. Mingi metre ndengo njimiko ya nolabiso. Esali pasi mingi komona oyo. Ne eske ukukiko kuyeba pe nombri ya ba desi usat nombri ya ba insidan esalemi?
Na tango na zako loba na bino, na yebi moko ya direktor de kampanyi ya juwa ya Premier Ministre Matata Mapone, akenda ki azwa ki 6 points de suture na zao kwa kolimbola yangu na lingala te, kasi la kisi yeke te pota wane zala ki ya pasi, tozana mbutu moko azali tisikoyo na ba soins intensif, toko liki ya ete nzambe ya kobate la ya kotika la kati ya batu na bomoi, pe batu epele, bazako kima na hospital Matata Mapo, kasi na batangwe kuya toko zala na bila exact ya bae oyo bazoki, banyo kwa mito bazwi kokoso, na mobulu oyo gouverneur Idriss Mangala oyo aza kosukula kandidat Tshisekedi atie na Maniema.
Ezalaki bongo maître Hervé Diakese wazali bongo molobeli ya Lingomba ya Moïse Katumbi ensemble pour la République. Pati agrei ngalasi kurisini alubi utalubi na Kinshasa ete azali ko wele date ko beta ntangwa po andimi ete nzambi ndi atindiye pe etonga na ye ezali bisika biso na ekolu Kongo Democratic tolanda sango yango na Natalie Sekaboro Simorabie.
Mposo moko moleki, wuta pio lolo ya kampanye elektoral ebeta maki. Ebele ya bandongwani, pona ebonga ya mokonzi ya mboka, bapanzani bipai na bipai, mpona koyebisa na bana mboka ete, bapo na bangu. Kasi moko na bandongwani ya maponami, masanza ya zomi na mibale ya 2023, ye, azali penza komona na mingi te na maimatai bobeti ntangwa, pona wapu. Ezali, agre ngalasi kurisini. Motambwisi, bampate ya entonga la louange. Na malubama ye, atale si lolenge ya bo nzambe, ya bo pesi mkombo na ye mpe lisusu, moboko na ye bo ye botiami, na ye tonga na ye eye, ezwami visika biso na ye koyo Kongo Demokratiki. Pona mokambi, ya eglise la louange, bitape misatunde, biko kamba emoni seli, ya bikamwa to vision profetik na ye, lokola, botambolami, bozongi sa mimalamu, mbongwa na ye koyo Kongo Demokratiki mpe lisusu, ntombwa ya mampinga. Tozoki malobama agrei, ngalasi, kurisini,
c'est Dieu qui m'a mandaté. Justement, les Kambouya relèvement, il y a Lingomba. Et Zali, Motouya, pour Nzambe, et pour Lingomba. Nzambe a relevé Lingomba naïe. Et Nzambe a continué à utiliser Lingomba naïe. Le Lenge et Sengeli et Salem. Et ça important, Ngas, Nako comme président. Et toko relevé lingomba na nzambe po bible lobi bo seganga le lote atako na koi na kotelema e lingomba e kotelema e kosuka ka kotelema ka bongo parce que ezali tango na nzambe.
Na bokeseni na bandongwa ni basusu baye, batalisa ki motango mwa misolo bakoseela na manaka mabango soki baponami, pastor Ngalasi asepeli ko bomba mpeli susu, azali ko zela ntango, akokoma mokambi mpona kolobela budget eto, mabongisi mamisolo mana, na ko zela ka bikamwa na nzambe.
Je ne parle pas, je ne détermine pas.
Na lobeli budget te, esengeli ko zala solo, pe na ba stratégie, pe mayele ko zala, na budget e ko lakisama na mai matali bonene ya bozongisi ya ekolo nanzimiete ebongi kotalisa yango te kozali na makoki ya kokokisa solo penza musenga wabiso pe na kotala kama ye ekolo azali kozela na bokonzi boye apesi biso kasi na ebi ete Kongo kobongala penza.
Mais je sais que le Congo sera absolument transformé.
Ata komika katano na mayi, matali misolo mpe logistique, to misale libizali, seni misala miyamo salisi, maponami na ekolo Congo Démocratique. Ezali kokana kosala maponami ntango buku likonzi ekomi, to dele constitutionnel. Kampagne électorale to bobeti ntangwa, ekosila mokolo mwa zomi na mwambe, ya sanza ya zomi na mibale ya 2023. Mikolo mibale ya mboete, maponami masala ma omokolo mwa ntuko mibale ya Sanza Enakaka. Nathalie Sekabouro Simurabie pour la VO Afrique Kinshasa.
Matondo Nathalie Sekabouro Simurabie.
Na Kinshasa okoki kolanda VO Lingala na 90.5, na Lubumbashi na 102.8, na Goma na 96.2, na Bukavu na 97.4, na Kisangani na 97.7, na Matadi na 93.5, na Mbujimayi na 93.5, na Kananga pe na 93.5, na Brazzaville na 104.3, pe na Pointe Noire na 98.3. Okukipe kolanda moninga lisusu ba programme nyonso ya VOA Lingala na internet na voalingala.com, na Facebook, na Twitter, na Instagram pe na YouTube.
Sika ekomitango ya lina kanabiso na Bozindo.
Na Bozindo, tukuta na Bozindo, na masolo ma emazali kulika na Amerika, Afrika, mpe mokili mobimba.
Thank you. Misala mia butali mapuna mimi ya Union Européenne mipesa mina inu ndingisa te puna kusala musala moyango na ekolo Congo Démocratique likama lizali eti mission ya Union Européenne isala musala na yango titangu na mapuna mimi njoka nde moto moko auti kukufa na bobeti ntangwa ya mapuna mimi na bokumi ya Moïse Katumbi na Kindu njoka na mposo misato metikali tembezali na mwabaike soki mapuna mimi makosalema tope makosalema te na linaka na biso na Zindua lelo tuyembi bongo Adolphe Muzito, ministre wa yambo ya kala eko Kongo Demokratiki pe moko na bayi tuku mibale na mini bayi batikali kuhuli la ebonga ya mokonzi ya mboka na maponami ma sanza ya zumi na mibale tulanda.
Ezali ko salema na ndenge elongobani na banji mikololeki na pesa ki programme vision na ngai offre politique na ngapo na mboka na biso sika wabwe na zako bungama inarasa ni ba mpusu yi landi na bandaki deja ko loba na ba journaliste na ba presse pona o itali programme na ngai na pesa vision na ngai liboso na banda campagne de proximité na kende kotambola Kongo mobimba na liboso na kanite na kosala na Kongo na Kinshasa ko capital munene yali na 20 millions d'habitants tuyibi makambo o itali bango ba kambo awa Kinshasa ezamo mutuya na Kongo mobimba e ba probleme pe ali awa Kinshasa pezande eleki tokoki kokende na province te sans que total est là esika capital mboka ezali pasi oyo peuple azali na yango po tosola na bango yango elingi kolobaki biso mpenza tokosala campagne ya proximité tokosola na bana Kinshasa banda lobi na mikolo eza koya par district avant tout kende na pose eza koya ne bandeli na suka poso etoza na koya toloba vendredi samedi tobenda to banda kotambola Congo mobimba mpona tosolola na population topesa oyo ya biso makanisi na bango mpona bakoka koyeba projet nini oyo yali malamu ezala ya kote ya parti politique mpona etali badepute ezala kote ya candidat président de la république pona bango bazala na bayele nyonso esengeli po bakoka kopona bakonzi oyo bango balingi mpona kokamba mboka na bitambula eza koya
bongo oza na retard te baninga basi babandi kopota mbangu mposo mibale eleki
retard ezali te mpona bango bakotambola sans projet sans programme baokoloba eloko moko te mosala na bango ezali kotongana bambwa kela makambo bango bayebi yango wana bana projet te bana programme te na yuki penza moko te oyo ali na programme oyo aza koloba eloko nini akosala mpona peuple congolais mbongo ekouta wapi bapasi oyo peuple aza nango euti wapi likambo oyo etali nzela bakolobela yango te financement economie koma kolola pasi oyo population eza na yango na likambo etali chômage koma kosala te bato bazala na courant électricité bazala na mai mboka ekende liboso misala ezala bakolobela yango te baza na projet moko te donc mpona ngai nazobangela yango te ngai nabandaki nanu kobongisa programme na ngai projet na lobi nini yango na peuple na nsima nabandiki esika mpenza ngai ye navandi elingi koloba epai bainstitution ezali na nsima nde na poso eza koya tokotambola Congo mobimba le plus important c'est que peuple apona nani oyo azali na programme monene
kobangela bongo ezate makambo etali bokengi mpo toyoki nungunungu basusu bazolela bapesi bango bokengi mpenza te basengaki ndenge lwa to pe mibeko esengi tusa eza bongo te mpo na yo
bokengi eza elingi koloba nini nayebi
sécurité
ezali pe effectivement motuya mpo na ngai sécurité ya ngai ekosalema parti ya bamilitant ya parti na ngai mpo oyo ya leta eyali mwa pasi mpo bango mpe lifuti ezalaka tu mwa malamu te bango bakosengela ngai nakoka mpe kosunga bango esika wana nzoka nde makoki mpenza ekoki te naboyi bavandela ngai na nzala oyo ya biso ya parti biso twali parti ya population ekozala mwa pasi tokoka kokokisa nyonso bango bakolinga na oyo etali mwa kolia bakondisio ya kolala na kokoka yango te bamilitant oyo ya biso basala ya sécurité na biso banda kala nabanzi bakokontinue kobunda kosala sécurité ya biso na bakamarade mosusu ya parti
ntango tozoloba sécurité lelo oyo mwa makambo ebimi ebimaki mpe mikolo mileki biseka misusu bitumbana banini bato balandaki Moïse Katumbi na Kindu balobi mwa mobulu esalamaki masasi mabetami bato moto moko akufi tosala yo oyoki yango okanisi nini
ezali malamu te na banzi likambo bongo soki salami yemoko le kamba kozi ya mboka batalela yango basala banquete basitue responsabilité bao basali mabe bakoka kotia bango bapesa bango etumbu batia bango na boloko et puis soki bambe bazali ba dommage bango pa famille na bango.
Kasi soko bandite basupi balubi eza pasi po bavion eza tempe po ya kene na mibembo to nini eza bongo te?
Eza li peza bongo ngana kutambola na mutuka likambo pepo eza pasi mboka ba pepo eza li te epi ba tarifi tam susu ba obali na suba aviation na bango ba aeroport pe eza li peza malamu malamu te likambo wana eko pasi pe lisusu et biso pe toile na mbongo penza ya 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 koki penza te poto ko ka kolue pe ba vieux to tambola ko. Mhm. Si pona parti na ngai ngai pe to tambola na mituka. Mhm.
Kasi uti lo ba obongisi liboso penza mabongisi na yo na bokuse penza so batunyo mabongisi to programme na yo a ezani na bokuse penza.
Na mukuse programme na ngai na kotambola na na kisasa na ko ka kosola na population par district natal na touché du doigt ba réalité na
tena inkolo ba pwana solo biango na lobi a tango bi programme ya elect ya oyo proposé na bana ya Congo pote ba ndandi moko sala nini pote bango bandi mabapo nayo na mukuse
ah likambo ya liboso oyo ya liboso liboso peza to bongisa l'état na banzi ba institution ikosenga justice to sala ekome kitap to futa bazuzi malamu to compléter ba effectif côté pe ya diplomatie to koka kubongisa on a tout pesé na ba concert ya ba pays mususu na likambo yo ba lobela biso ba soutenir combat na biso contre ba o bazali ba enenyi ba côté so na mboka na est et puis côté pe monnaie ya li compétence ya président de la république a bongisa te budget na biso ya la malamu mbongo na biso ya makasi po lokwa le lobwele mbongo na biso penze za na valeur mingi ya li responsabilité ya garant ya nation wane o etali président de la république pon etali gouvernement national et provincial pour appliquer ba réforme on a appliqué ma réforme wana kumatisa salaire ya bato ya ba policiers ya ba soldats ya ba fonctionnaires en général ko investir na domaine ya banzela news wana eza bosenga to kwa ko mobiliser budget munene pona yango il faut to landela likambo tali paku o ba bengi impo na douane pour mbongo yokuka ko ota poto sala misala wana news programme nango ezali yango wana mais eza bosenga chikawa ko appliquer yango yango toza ko senga population pour ko soutenir yango
kasi po itali bosali sima ponami batsusu bazali na moi tembete maponami ngo makosala matulandaki a lokola cardinal Fridolin Ambongo lokola pe mabongisi masusu kasi le loku tutozolo baboyeto yo ki moi nungu nungu ezali misala ya observation ya Union Européenne kutu lingie kende na yango libio kanisi ni maponami makosala ma mausala mateso masalamite na mokwala event nini sengeli kosala ma
ce qui est salamité mukulu le 20 seigneur pour expliquer souti na nini et puis on propose
biso le bana no pona nini ce qui le cola mission à Union Européenne ya observation ngi kende na basusu beza ndenge ni bango bazate bo sala ndenge
et tout c'est permis ils sont batikali na biso ba ko ko lande la présence na bango ko ko lande la pour élection ko ko sale ma malamu pour bango ba ko ba témoin extérieur ou bagomona ndenge ma passe nini ba benini ba moni na kati ezali présence na bango ya nécessaire lokwa ba ozala te c'est que ba lina tina o ba sali ke ba kete tokoye ba yango na banzi mikoleza ko ya peut-être seigne ko expliquer so ili kambo ezali o sali ke bango ba kete pona yango pe pona ndenge ba za ko loba ke gouvernement ba sengi seigne e sengi bango mbongo 400 milliards ba biza ko bimate to e ko bimana retard et que election ko ko sali mandat to wana te seigne ko lobela biso tokotala ndenge ni en tant que classe politique na batu ya société civile solutionner to kozwa pona ekolo na biso ekota na pasité
malamu mingi zalaki mwana mboka Adolf Muzitu wazali moko na bato wazalaki tuku mibale na motoba baiba ngai kowila mapona mika si basusu balungwe alimboli ndenge bubeti ntangwa tope kampanye elektoral na ye ezali kosalima matondo mingi merci beaucoup monsieur Adolf Muzitu
merci beaucoup monsieur le journaliste merci à votre chaîne aussi.
Yeah.
Evangeliste Lolie na Adolphe Muzito na nyinaka na biso na bozindunde esukisi sango ya mokili ya lelo kasi na nyinaka na biso ya motu ya ezalaki motu moko akufi na mobulu mosalami na bokumi bwa Moïse Katumbi na balandi baye na Kindu lelo na campagne électorale kaka na bobeti ntangwa na mapona mimi mutambusi mpate agwe ngalasi korishini ya itunga louange a lobi a zali kobeta ntonga mingi te po atindami na nzambe pe etonga na ye ezali na bisika biso na ekolo Congo demokratike sango ya mokili ya lelo esuki awa topesi bino matundu mingi po bolandaki biso na motango ya mingi koleka matundu mingi pe na bandeko na biso Lionel Gaima na ndeko na biso Susuna Antoine Roger Bolamboya pesa yisuma boku na sango eyetoko bakolanda lulaka la America ata na ba réseaux sociaux na biso pe na site internet na biso vu walingala ngai kombo na ngai Edi Isango